Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre una dintre cele mai grave și greu de suportat afecțiuni digestive. Este vorba despre ulcer. Invitat în studio alături de mine este domnul dr. Bogdan Popa, medic rezident medicină internă. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am regăsit!
Cât de frecvent este ulcerul în patologia digestivă cu care vă confruntați la spital?
Ulcerul gastric și duodenal, pentru că acestea două sunt cele mai frecvente forme de ulcer, se întâlnesc cam la 10% din populația generală. Deci este o patologie extrem, extrem de frecventă. Trebuie spus că ulcerele se întâlnesc cam la orice loc al tubului digestiv, chiar și în esofag sau dincolo de duoden. Dar cea mai mare incidență este prima oară în duoden și apoi în stomac. Cam 10% din populația unei țări și aceeași incidență o întâlnim și în România.
Există perioade ale anului în care, să zic, se acutizează boala, apar mai multe crize dureroase, este cumva o ciclicitate în apariția acestor.
În descrierea clasică a ulcerului se vorbește despre primăvara și toamna ca o ciclicitate a ulcerului. Aspectul acesta astăzi este mai șters. Nu mai putem să vorbim atât de mult despre ciclicitatea ulcerului, pentru că cumva incidența ulcerului a scăzut prin intermediul hranei bazată pe foarte multe grăsimi. Hrana bazată pe multe grăsimi din societatea actuală cumva este un factor protector pentru ulcer. Dar
bineînțeles,
este un factor.
Lucrul acesta, că are măcar un singur efect benefic.
Da, dar printre sute de efecte devastatoare, deja nu putem să vorbim despre asta.
Sunt sigură că mai sunt și alți factori protectori, vom vorbi în a doua parte a emisiunii. Aș vrea să vă întreb ce cauzează ulcerul, de fapt.
Ulcerul gastric, deci erodarea mucoasei gastrice până la stratul musculare mucosa, aceasta este definiția, să zicem, mai științifică, pentru că stomacul nostru are mai multe fațete, să spunem
așa. E căptușit, să zicem
așa. Exact, este căptușit cu mai multe straturi și, în general, atunci când vorbim despre o erodare superficială, aceasta se numește eroziune și poate da gastrita, și dacă erodarea aceasta este mai în profunzime, apare ulcerul, poate să apară și sângerarea. Astăzi, în lumea medicală, se vorbește despre Helicobacter pylori ca fiind cauza primordială a ulcerului gastric.
Ce este acesta, un microb?
Este un microb cu un pachet enzimatic extrem, extrem de complex. Și se estimează, de exemplu în România, că 60% din populația României ar fi infectată cu această bacterie.
Cum ajunge un om să fie infectat cu Helicobacter?
Se vorbește despre o transmitere fecal-orală în perioada copilăriei și că un factor extrem, extrem de important ar fi condițiile de igienă în mica copilărie. Acolo ar fi prima infecție, cum se spune. Dar din acești 60%, doar cam 10% fac în cele din urmă ulcer gastric.
Așadar, mai există și alți factori favorizați sau?
Da, factori etiologici, să spunem așa. Un factor etiologic care se întâlnește din ce în ce mai mult astăzi, față de acum 30 de ani, de exemplu, este consumul de antiinflamatoare nesteroidiene. Astăzi, la orice durere de cap și multe, multe alte afecțiuni, bolnavii ajung să ia antiinflamatoare, nesteroidiene, care sunt luate de cele mai multe ori pe termen lung și acestea au multiple, multiple efecte la nivelul mucoasei gastrice și duodenale, o acțiune locală de erodare, apoi o acțiune sistemică, ele scad fluxul de sânge în stomac, scad acei factori protectorii, cresc pe cei agravanți, adică cresc secreția de acid clorhidric. Un alt factor ar fi stresul.
Înainte
există...
de stres, aș vrea să mai pun o întrebare legată de aceste antiinflamatoare care sunt la liber în orice farmacie. Are vreo importanță dacă le luăm sub formă de comprimat sau sub formă de praf? De exemplu, dacă bem medicamentul într-un pahar cu apă dizolvat, este mai puțin rău pentru stomac?
Nu este mai puțin rău pentru faptul că acest praf ajunge prin circulație să-și exercite efectele sistemice și, bineînțeles, la nivel local. Deci, efectul de scădere a secreției de mucus protectoare gastrice și a creșterii secreției de acid clorhidric se întâlnește și la praf și la pastilă și chiar efectul local de erodare.
Păi și atunci care este beneficiul? De ce au apărut aceste forme de prezentare?
Aceste forme de prezentare au apărut pentru ca să se absoarbă cumva mai repede. De multe ori astăzi există forme de antiinflamatoare care vin la pachet cu protectoare gastrice. Acelea, într-adevăr, sunt bune de folosit, bineînțeles că sunt situații dureroase în care trebuie să consumăm antiinflamatoare nesteroidiene, dar atunci este foarte bine să le consumăm pe mâncate sau să consumăm niște medicamente care să scadă secreția gastrică în momentul acela, practic să ne protejăm în momentul consumului și niciodată să nu abuzăm de antiinflamatoare.
Trecem la discuția despre stres. Aici la antiinflamatoare majoritatea cunoaștem câteva nume, denumiri comerciale de medicamente, dar nu le putem spune. Important este să nu facem exces. La stres, din nou, în ce măsură putem noi în ziua de astăzi să reducem stresul?
S-a demonstrat că în creier sunt secretate niște peptide, adică un fel de hormoni care au efect direct asupra secreției de acid clorhidric, deci cresc aciditatea din stomac, scad secreția de mucus, acel tapet protector de la nivelul stomacului. Așadar, este foarte greu să eliminăm stresul din etiologia, să spunem, a ulcerelor, dar putem să-l contracarăm prin un tratament eficient sau poate știu înlăturarea factorului stresant. De obicei, ulcerul când apare într-o situație stresantă dispare atât prin tratament cât și prin, să zicem, dispariția situației respective. Este foarte întâlnit ulcerul așa numit de stres la pacienți care sunt în spital cu niște boli grave. Câteodată apare ulcer de stres la bolnavi în comă, la care am spune că poate creierul nu funcționează la aceeași capacitate cu a unei persoane conștiente. Așadar, există și astfel de cazuri de ulcer de stres. În cazul unei afecțiuni extrem de grave, trebuie să-i protejăm și stomacul pacientului.
Bun, alți factori favorizanți. Există boli care ar avea și un efect, să zic, secundar?
Da, există, de exemplu, o predispoziție către ulcer la bolnavii de ficat, la cirotici. Aici întâlnim mai frecvent ulcerul. Există un sindrom numit Zollinger-Ellison, la care se secretă gastrină, un hormon care ajută, care este implicat în anumite procese de golire a stomacului, de secreție de pepsină, acea enzimă care ne digeră proteinele în stomac. Aceasta este de fapt un fel de tumoră la nivelul tubului digestiv care trebuie îndepărtată pentru ca să nu mai facem ulcere repetate. Aceasta este o afecțiune extrem, extrem de rară. Dar ca factori pentru stres de îndepărtat, un factor la care până acum ceva timp nimeni nu s-ar fi gândit, fumatul este extraordinar de implicat în patologia ulcerului. Am spune că poate căile respiratorii nu sunt atât de integrate cu cele digestive, dar studiile din domeniul acesta medical au arătat că fumatul este atât de implicat în scăderea secreției de bicarbonat, de mucus, în creșterea secreției de acid clorhidric, în diminuarea circulației sanguine, circulație care ar trebui să ofere oxigen și factori nutritivi pentru stomac. Așadar, fumatul e foarte important.
Acționează asupra chimiei și funcționalității întregului organism.
Și la cei care sunt cu boală ulceroasă repetată la episoade frecvente, se interzice fumatul. Deci nu mai este vorba despre scăderea dozei, ci pur și simplu este interzicere evidentă.
Bun, atunci, din câte înțeleg, există niște factori de risc, din nou, pe care nu-i putem controla foarte bine, dar alții, într-adevăr, țin de ce facem noi, fumatul, să zic, controlul stresului, o alimentație bogată în citrice, de exemplu, care știm că sunt mai acide.
Da.
Poate să afecteze sau să conducă la niște...
S-a demonstrat, practic, că ulcerul gastric și duodenal nu poate să fie determinat de mâncare, dar poate să fie agravat. Orice crește pH-ul, scade pH-ul gastric, făcându-l mai acid, cum ar fi cafeaua, băuturile acidulate și citricele, bineînțeles, sau mâncărurile mai picante, mai ales în perioadele în care stomacul nostru este un pic mai sensibil, este mai iritat, de exemplu, toate aceste alimente și băuturi pot să afecteze și atunci putem să spunem să le îndepărtăm. Dar nu există posibilitatea ca o mâncare picantă, de exemplu, la un moment dat, să dea ulcer pe un stomac perfect sănătos.
Da. Propun să facem o scurtă pauză și apoi să vedem despre, să vorbim despre cum se manifestă ulcerul, care sunt investigațiile pe care le faceți în spital și în a treia parte a emisiunii să vorbim despre tratament. Ne întâlnim peste câteva minute.
Thank you.
doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre ulcerul gastric și duodenal împreună cu domnul dr. Bogdan Popa, medic rezident pe medicină internă. Cum se manifestă sau care ar fi diferențele dintre ulcerul gastric și duodenal, pe diferențe sau simptome pe care le percepe pacientul acasă?
În general, simptomul predominant este durerea de tip dispeptic, așa se spune, un sindrom dispeptic dureros, adică o durere în coșul pieptului, în zona abdominală înaltă, în general. Atunci când vorbim despre ulcer gastric, în general această durere apare cam la 15-30 de minute după masă. Dacă e vorba despre ulcerul duodenal, în general la 2 ore după masă sau chiar 3 ore. Acesta e un aspect subiectiv, nu este întâlnit chiar atât de frecvent chiar în toate cazurile, însă poate să facă, să zicem, o diferențiere între cele două.
Dar semne care să îi atragă atenția pacientului că are probleme gastrice înainte de apariția durerii, există?
În general nu există. Durerea este cumva un simptom care îl îndreaptă pe pacient spre medic pentru a găsi remediu. Mai poate să fie senzație de plenitudine, de un stomac umplut, poate nu se golește la fel de ușor, dar în general durerea este simptomul care îl conduce pe pacient să caute un mijloc de a înceta durerea, de a opri durerea. Unii pacienți simt nevoia să mănânce atunci când apare durere, este așa numită foame dureroasă care apare de obicei în timpul nopții la ulcerul duodenal. Într-adevăr, de multe ori chiar și alimentele alcaline au rolul de a calma această durere.
Care sunt aceste alimente alcaline?
Clasic se vorbea foarte mult de lapte. Acum, mai nou, s-a dovedit faptul că reacția de rebound prin secreție foarte mare de acid clorhidric după aparentul episod de acalmie, după ingestia de lapte, este atât de mare încât s-a renunțat la această indicație.
Adică dacă avem ulcer sau o durere foarte puternică de stomac și nu știm că este încă ulcer și bem lapte ca să o calmăm, la scurt timp după
se secretă mai mult acid clorhidric și facem mai rău.
Și mai rău.
Da,
așa, să
da.
Nu bem lapte, să nu luăm bicarbonat.
Bicarbonatul este prezent în mod normal și secretat de către stomac. De altfel, este unul dintre protectori. Acum există foarte multe medicamente pe bază de săruri de aluminiu, de magneziu, de bismut. Sunt niște substanțe foarte bune care au rolul de a tampona, să spunem. O secreție acidă este tamponată de aceste baze, de acești compuși alcalini. Așadar, bicarbonatul poate să aibă un efect bun. Nu știu dacă este mai bun efectul bicarbonatului clasic decât al acestor medicamente care cumva și-au dovedit prin niște studii eficiența.
Bun, pacientul ajunge la medic. Ce se întâmplă de atunci, din momentul prezentării la medic? Ce investigații faceți sau ce anume doriți să aflați în plus față de faptul că îl doare stomacul?
În general, acum ceva timp se încerca un tratament empiric al ulcerului printr-o mai multe clase de medicamente. Se încerca eradicarea bacteriei Helicobacter pylori fără a face endoscopia digestivă superioară. Astăzi endoscopia digestivă superioară a devenit, să zicem, o investigație de elecție, se face în foarte multe centre, în foarte multe spitale și practic orice pacient care are sindrom ulceros ar trebui să beneficieze de o astfel de investigație.
Sunt pacienți care nu suportă această investigație? Se introduce totuși un furtun?
Da, dar în centrele foarte specializate, o investigație de genul acesta poate să dureze doar câteva secunde, câteva zeci de secunde.
Deci disconfortul. Se face o anestezie înainte? Sau?
Se poate face anestezie generală cu propofol, se poate face o anestezie ca în sfera stomatologică xilină, doar pentru reflexul de deglutiție. Se poate face o anestezie cu dormicum, așa se numește, cu un compus care are rol de a seda, de a dormi pacientul. Dar, în general, din practica de la spital pot spune că această investigație este din ce în ce mai bine tolerată de către pacienți. De ce este foarte important, zic eu, să fie făcută această investigație? În primul rând, pentru că prin investigație găsim locația ulcerului, dacă este gastric sau duodenal, și dacă ulcerul este în zona gastrică, de cele mai multe ori se face lucrul acesta, trebuie de fiecare dată trebuie să se ia o biopsie. Biopsiile se iau foarte rapid din mucoasă, în primul rând pentru a vedea dacă există o infecție cu Helicobacter pylori. După cum am spus la început, Helicobacter pylori este etiologia cea mai importantă implicată în ulcerul gastric și duodenal. Cam 80-90% din ulcerele duodenale au ca factor etiologic pylori, Helicobacter pylori, iar cam 60-70% din cele gastrice au Helicobacter pylori ca etiologie. Găsim la un test rapid al ureazei prin endoscopie făcut această bacterie, o tratăm timp de 7-14 zile cu antibiotic și inhibitor de pompă de protoni, este o medicație despre care vom discuta, și pacientul este foarte, foarte posibil ca să nu mai aibă niciun episod ulceros mulți ani, poate chiar niciodată. Dacă vorbim despre ulcer duodenal, ulcerul duodenal nu necesită o biopsiere de la locul ulcerației, dar necesită o biopsiere din zona antrului stomacului, adică a gâtului stomacului spre duoden, pentru a vedea dacă și acolo există Helicobacter pylori, pentru a se da același tratament de eradicare a acestei bacterii. Marele avantaj al endoscopiei față de radiologia clasică este acesta al biopsierii. Un alt avantaj este al vizualizării cu un procentaj spre 100% al ulcerelor. Practic aici contează foarte mult experiența endoscopistului, dar nu putem să avem rezultate fals pozitive sau fals negative ca în cazul radiologiei clasice, și de asemenea aceste biopsii sunt foarte importante atunci când acest ulcer, mai ales gastric, pentru are o formă mai ciudată și putem să suspectăm un proces canceros. Un diagnostic diferențial al ulcerului gastric se face cu cancerul gastric. Acolo deja vorbim despre o patologie extrem, extrem de gravă. Dacă un cancer avansat poate să dea sângerare și pacientul vine cu sângerări pe cale anală, sub formă de melenă, exteriorizat sub formă de melenă, și atunci deja este un semn de gravitate extrem, împreună cu anemie în analizele de sânge, dar putem să găsim și un cancer gastric practic incipient, deghizat sub forma unui ulcer gastric, de aceea endoscopia este extrem de importantă.
Există cumva posibilitatea ca dintr-un ulcer să se ajungă la cancer?
Sunt ipoteze de genul acesta, încă nu s-a descoperit o înlănțuire foarte, foarte exactă a evenimentelor care ar duce de la cancer, de la ulcer la cancer. Însă, repet, cancerul poate să aibă o față, să spunem așa, ulceroasă, un aspect ulceros care trebuie imediat dat la o parte prin intermediul biopsiei. Biopsia pune diagnosticul de cancer și de ulcer.
Revenind la discuția despre semnele pe care le poate vedea pacientul acasă, existența sângelui în scaun este un lucru grav care ar trebui să-l îngrijoreze pe pacient să meargă la medic?
Prezența sângelui în scaun poate să însemne foarte multe lucruri. Poate să fie o sângerare de la nivelul hemoroizilor, asta ar fi cel mai ușor. Ar putea să fie scaun sub formă, scaun cu sânge digerat, care ar însemna o hemoragie digestivă superioară, deci de la esofag, cea mai frecventă etiologie a acestor sângerări sunt varicele esofagene la pacienții cu ciroză hepatică. Apoi un ulcer gastric sau un cancer gastric poate sângera, și sângerările în scaun cu sânge proaspăt, cum se spune, cu sânge roșu, în general sunt din partea a doua a tubului digestiv, din intestin și cel mai frecvent din colon.
Deci prezența oricărui tip de sângerare, fie că este negru, fie că este roșu,
este un semn de gravitate extremă. Extremă. Da. Este un semn de gravitate extremă.
Oricare ar fi cauza, trebuie investigată și
exact. Atât prin endoscopie superioară, cât și prin endoscopie inferioară.
Bun, așadar am înțeles care sunt pașii pe care îi urmează pacientul până în momentul în care se pune diagnosticul. Endoscopia este suficientă pentru a pune diagnosticul de ulcer sau să mai fac și alte investigații suplimentar?
Nu, endoscopia este eficientă și este suficientă, se face rapid.
Și se face apoi biopsia.
Biopsia, da, biopsia de Helicobacter pylori, care pune în evidență această bacterie, este gata cam în 15-20 de minute după. Este un test foarte rapid, practic în aceeași zi se diagnostichează ulcerul și se poate începe tratamentul. Biopsia, dacă suspectăm un cancer în locul acela, bineînțeles că necesită mai multe zile.
Propun să facem din nou o pauză muzicală și apoi să vorbim despre tratamentul ulcerului. Ne întâlnim peste câteva minute, doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre ulcerul gastric și duodenal. Invitat în studiu este domnul dr. Bogdan Popa, medic rezident medicină internă. După ce s-a pus diagnosticul în urma endoscopiei și a biopsiei care a arătat că există helicobacter, deci nu avem nicio îndoială că e ulcer, ce tratament recomandați?
Tratamentul în ulcerul gastric și duodenal după cum ați și zis, este tratamentul etiologic. Dacă este vorba despre Helicobacter pylori, atunci se face un tratament de eradicare care constă în administrarea a două antibiotice. Există niște scheme standard în două clase diferite pentru a acoperi infecția, plus o medicație care se numește inhibitor de pompă de protoni. Este la fel un medicament foarte popular, poate prea popular și folosit aproape de toată lumea.
Ce sunt acelea pompele de protoni?
Sunt niște celule care sunt implicate în secreția acidă gastrică. Practic, tăiem aciditatea gastrică prin
păi,
acest medicament.
Bun, și atunci mai putem digera mâncarea dacă în stomac este aciditate mai mică?
Da, sigur, se poate digera mâncarea pentru că aciditatea nu este tăiată complet. Însă aici există un pericol foarte mare al consumatorilor cronici de astfel de medicamente. Deja există o modă la pacienții cronici care iau în fiecare zi 5-6 tablete de diferite medicamente să li se administreze și această tablețică dimineața pentru a-i feri de ulcer, dar stomacul este pus, să spunem așa, între gură și intestin și ca o barieră în calea bacteriilor care pot intra. Și pH-ul acesta acid, care a fost lăsat să fie acolo, reprezintă un zid aproape de netrecut pentru bacterii.
Adică în aciditate bacteriile mor.
Exact. Așa că pe termen lung, această tăiere completă a acidității poate să aibă efecte destul de rele. Există și o corelație care se poate face între anumite neoplazii ale sferei digestive, în esofag, în stomac și aciditate. Încă nu s-au pus, să zicem, bazele unor statistici care să afirme acest lucru. Deocamdată, într-adevăr, acest medicament este foarte bun pentru ulcer, este dat, dar este bine să se dea doar în curele acestea.
Cam cât durează o astfel de cură?
De obicei, cura de eradicare prin antibiotic durează între 7 și 14 zile, iar, într-adevăr, inhibitorul de pompă de protoni poate să fie dat mai mult. În funcție de gravitatea ulcerului, poate să se meargă și până la 6 săptămâni. De obicei, se dau mai puține săptămâni, 3-4 săptămâni.
Dar nu 5 luni.
Nu. Și mai ales nu cronic. Cum sunt foarte mulți pacienți care iau absolut în fiecare zi, de ani de zile, această medicație.
De exemplu, pentru acești pacienți despre care spuneați mai devreme, care iau 5-6 medicamente pe zi, au diverse boli și diverse combinații medicamentoase, ce ar putea ei să facă pentru a nu face ulcer, dar nici să nu consume prea mult inhibitor de pompă de protoni?
Anumite medicamente, în lipsa unei contraindicații absolute, pot să fie luate după masă pentru a avea ceva în stomac, mâncare și astfel să nu fie o injurie directă a medicamentelor pe suprafața stomacului. Poate să fie consumat și un protector gastric de tipul celor pe care le-am amintit, săruri de aluminiu, săruri de bismut. Există astăzi în comerț un medicament foarte bun care tapetează practic tot stomacul, există și praf, există și sirop și altele de genul acesta care pot să ofere, să zicem, o barieră de mucus și de bicarbonat asemănătoare a ceea ce face stomacul în mod normal și care să ne ajute fără a avea, repet, acest risc al inhibitorilor de pompă de protoni pe termen lung. Nu mai spun de anumite manifestări respiratorii care se întâlnesc în anumite boli datorită unui reflux din stomac către căile aeriene, acest reflux fiind câteodată plin de anumiți germeni care vin încă din intestin, care n-au putut să fie anihilați practic în stomac.
Acest medicament... Și refluxul acesta de unde vine sau de ce apare? Datorită consumului ala
nu,
lung de...
Nu, poate să fie o afecțiune în sine, refluxul de acid biliar, dar un reflux care poate să vină încă din duoden cu anumiți germeni care n-ar trebui să ajungă până acolo. Neexistând această barieră în stomac dată de acid, aceștia merg nestingeriți mai sus. De aceea trebuie foarte, foarte mare atenție și de asemenea trebuie folosit inhibitorul de pompă de protoni numai în bolile în care s-a arătat eficiența lui foarte mare.
Adică în ulcer?
În ulcer și în esofagita de reflux, de exemplu, în care inflamația aceasta esofagului este documentată la fel endoscopic. În boala de reflux gastroesofagian, refluxul gastroesofagian pe care îl avem foarte mulți dintre noi, care se manifestă prin senzația aceea de pirozis, de jăgăraie, foarte mulți doctori dau inhibitor de pompă de protoni aici. Este greșit acest tratament. În cazul acesta trebuie dat un prokinetic, așa se numește medicamentul, un medicament care ajută ca sfincterele acestea să nu se mai deschidă și alimentația să meargă cum trebuie, în jos și nu să reflueze.
În afară de tratamentul medicamentos, se mai fac și alte tipuri de tratament în ulcer în funcție de gravitate sau de momentul în care se prezintă pacientul?
Dacă este să vorbim despre un ulcer complicat, se poate ajunge până la chirurgie.
Cum adică ulcer complicat?
Ulcerul complicat de obicei înseamnă perforație, cazuri extrem, extrem de rare astăzi, în ultimii 30-40 de ani foarte puțini pacienți ajung la chirurg, mai ales datorită faptului că etiologia ulcerului este stabilită, se dă un tratament corect și bolnavii de cele mai multe ori sunt vindecați și nu mai există recurența ulcerului. Un alt mod, să zicem, de a trata o complicație ar fi tot endoscopic atunci când este vorba despre hemoragie. Un ulcer care sângerează poate să fie tratat atât sistemic prin intermediul unor medicamente care coagulează sângele, dar și endoscopic poate fi tratat un ulcer care sângerează.
În cazul tratamentului medicamentos, nu v-am întrebat cam câte zile durează, așadar luăm tratamentul antibiotic împotriva microbului Helicobacter timp de
14 zile și în același timp luăm dimineața inhibitorul de pompă de protoni.
Deci maxim o lună și jumătate, să zicem, durat tratamentul.
Da, dacă se consideră că inhibitorul de pompă de protoni trebuie dat
atât de mult
timp.
Dar spuneați că sunt din ce în ce mai puține recurențe. Asta înseamnă că în urma acestui tratament, hai să zicem o lună,
pacientul
este vindecat.
Da, există posibilitatea ca să fie vindecat. Sunt date discordante în medicină. Pentru Helicobacter pylori s-au luat premii internaționale pentru descoperirea lui. A fost o piatră de hotar. Astăzi se vorbește din ce în ce mai mult totuși de faptul că Helicobacter pylori ar fi o bacterie care ar trebui să trăiască totuși acolo. N-ar trebui să o eliminăm definitiv. De aceea tratamentul de, să zicem, de eliminare a Helicobacter pylori se canalizează cumva spre a opri bacteria de a fi într-o cantitate atât de mare încât să dea ulcerul gastric și duodenal, bineînțeles. Așa că odată ce o eliminăm, poate total sau în mare parte, este posibil să nu mai avem niciun fel de recurență. Dacă mai există recurență, de obicei se mai face endoscopie, se vede dacă a apărut ulcerul în altă parte, dacă este același crater ulceros, așa cum se numește, și bineînțeles că se poate repeta același tratament, sau dacă se consideră că nu s-a răspuns la tratamentul cu acel antibiotic, se poate încerca schimbarea antibioticului.
Propun să facem din nou o scurtă pauză și după aceea să vorbim despre prevenirea ulcerului și despre un stil de viață sănătos din acest punct de vedere al bolilor digestive. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim după câteva minute. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre ulcerul gastric și despre ulcerul duodenal. Alături de mine în studio se află domnul dr. Bogdan Popa, medic rezident pe medicină internă. Și în ultima parte a emisiunii vom vorbi despre prevenirea ulcerului și a afecțiunilor digestive în ansamblul lor. Domnule doctor, este vorba despre ceva ce putem face noi, despre un stil de viață preventiv, astfel încât să nu ajungem la ulcer?
În primul rând, dacă ne uităm la etiologia ulcerului, a doua cauză importantă este consumul de antiinflamatoare nesteroidiene. Așadar, aș spune că astfel de medicamente ar trebui folosite cât mai rar sau cu o protecție gastrică sau după ce am consumat mâncare pentru a ne feri de, să zicem, erodarea mucoasei care poate apărea de la acest fel de medicamente.
Pentru cei care nu știu ce sunt acele antiinflamatoare nesteroidiene, nu putem să dăm nici jumătate de medicamente. Care sunt motivele pentru care oamenii iau astfel de medicamente?
Păi, de la dureri articulare, dureri de cap, dureri menstruale și tot felul de... E un spectru foarte larg. De fapt, deci, sunt niște denumiri internaționale, chimice ale acelor medicamente.
Pe nu care știu dacă, le putem spune, nu?
Da, de tipul ibuprofenului sau inhibitorii de COX-2. Este o enzimă care e inhibată și astfel se scade inflamația. De aceea sunt numite antiinflamatoare, nesteroidiene.
Bun, deci medicamentele astea pentru durere pe care le găsim în toate farmaciile și le luăm cu foarte multă pasiune...
Și aspirina. Așa? Pentru că aspirina e folosită pe scară largă, da, și ea poate să dea la fel boală ulceroasă.
Bun, deci să luăm cu moderație și la indicația medicului, dacă e posibil, aceste medicamente. Dieta sau consumul de diverse alimente acide sau...
Da, ar trebui cumva să evităm alimentele care pot să crească aciditatea în stomac. Mai ales dacă bem sucuri acidulate, cafea sau alimente picante și dacă vedem că stomacul nostru cumva nu este de acord cu astfel de alimente, ar trebui să le eliminăm sau să le consumăm cu moderație. Având în vedere că, de exemplu, sucurile acidulate sunt dăunătoare din foarte multe puncte de vedere, acelea ar trebui să le dăm la o parte cu totul. Însă trebuie să ne gândim ce facem, de exemplu, cu sucul de roșii, care este foarte irritant gastric, sau cu sucul natural de citrice. E bine, e foarte important ca un suc, de exemplu, de citrice să fie consumat după ce în stomacul nostru se află alimente. Nu este bine de consumat la masă, ci după 30 de minute după masă, și să avem în vedere că e mult mai bine să consumăm fructul în sine, care
are și fibre.
Fibre și acestea oferă protecție, decât să îl consumăm într-o cantitate de, 300-400 de mililitri cât are un pahar, pe care să-l bem direct. Aici intervin și alte lucruri nocive pentru organism, cum ar fi o secreție de insulină foarte rapidă care să tamponeze o cantitate foarte mare de fructoză introdusă odată în organism.
Bun, iar obiceiurile vicioase sau consumul de substanțe care pot să producă dependență, cum ar fi alcoolul sau tutunul, influențează în vreun fel...
Da, se vorbește foarte mult despre fumat, așa cum am vorbit la începutul emisiunii, ca factor agravant în ulcerul gastric, prin secreția de mucus și de bicarbonat diminuată și prin creșterea secreției de acid clorhidric. Așadar, fumatul este un factor pentru creșterea acidității stomacului, de aceea la bolnavii ulceroși se încearcă renunțarea la fumat și la cei care au ulcere recurente chiar se interzice de tot fumatul și alcoolul la fel, alcoolul are efectul de a scădea la fel perfuzia sanguină la nivelul stomacului, de aceea și alcoolul împreună cu alcoolul în primul rând are și un efect iritant local, de aceea e bine să nu consumăm alcool de obicei, nu neapărat în boala ulceroasă, dar mai mult dacă suferim de așa ceva.
Bun, iar managementul stresului?
Managementul stresului cred că este greu de făcut, dar putem ca în perioadele stresante, cum ar fi, știu, în preziua unui examen sau cu câteva zile înainte de o stare stresantă, să luăm medicamente pentru aciditate, medicamente care să ne tamponeze aciditatea și chiar un inhibitor de pompă de protoni luat câteva zile pentru această situație stresantă are rezultate bune. Eu pot să spun că am fost în situația de a avea un ulcer de stres la un moment dat în sesiune și chiar am văzut că eficacitatea unui astfel de tratament pentru câteva zile a fost foarte bună.
Da, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost alături de noi și am aflat că ulcerul este o afecțiune care poate fi tratată, de care te poți vindeca, nu mai este o fatalitate și este posibil ca pacientul care suferă în momentul ăsta de ulcer să nu mai aibă experiența dureroasă atâta timp cât se fac investigațiile corespunzătoare și se respectă indicațiile medicului. Doamnelor și domnilor, a fost astăzi alături de noi domnul dr. Bogdan Popa, medic rezident medicină internă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!